Esawa bweri batuze ngowulira koye okundaba onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wane ngamba kanguveko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigalanga nindalwa kuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala abantu balina emipango babela bakugamba ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo babela bagala kubera bowoli abantu nga balina emipango babela bakugamba ti ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo nabela bagala kubera kawowoli zolusinko wane ngamba kambiveko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigalanga nindalwa kuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala Katonda yatwala obudde nakuŋŋaanya obulungi bonna nabuwumbawumba nabugatta bonna nabuteeka ku ggwe Katonda yatwala obudde nakuŋŋaanya obulungi bonna nabuwumbawumba nabugatta bonna nabuteeka ku ggwe amaaso go malungi bw'otunula gwe bw'oyogera obanga ayimba Mukwano oli mulungi nnyo mu bulungi mukama teyakuseera ndi munafunza maanyi ganzigwamu sikyayinza nakunoonya mulala n'amaaso gandaga gwe nti gwe asinga sisuubira nti gaali galimba solusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigalanga nindala kuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo nyonyo kwagala onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wane ngamba kanguveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigalanga nindalwa kuba omutima gwange guli eyo gyosula